Бағаламасаң да жүректегі сезімді, тыңдарсың жүректен шыққан үнімді. Көргенде мен қатты қуандым, еске түсті бәрі, кері еске түсті армандарым, бірақ білдіртпедім, тек қана іштей сөйледім. Кеше күнге оралсам бұның бәрі неге дедім. Тағдыр екеумізбен неге сонша ойнайды, қиналған жүректі неге сонша қинайды. Бұлай болмайды, тоқтатшы бәрін өтінемін. Сен үмітті үзгейсің, мен де үмітті үземін. Жас бала емеспін, көз алдыңда есейдім. Маған қымбат болашақ, отбасылық өмірім. Есейдім, өзгердім, түзелдім дейсің. Тек сыртқы келбетің шығар, жан дүниемен көрінбейсің. Сен өзгерерсің, өмір таяғын жегенде. Адам өзгере ме, астасып есіргенде. Ренжіме ауыр айтсам, бірақ айтпасқа қалай. Бақытты болшы жаным, бәрі бітсін осылай.
Тағдырдың жазған осылай, жеттік пе халге осындай. Кеудемді жарды сан сұра, қалдың ба бағым бұйырма. Тағдырдың жазған осылай, жеттік пе халге осындай. Кеудемді жарды сан сұра, қалдың ба бағым бұйырма.
Сүйдім қатты, әлі сүйемін сірә. Біздің махаббат ертегі де әр адамға жария. Бәріне қызық менің әндерімді тыңдаған. Ол тыңдарман білеме, мен қалай қиналам. Жазғанда ол туралы шумақтарды білемекен қалай. Ауыратынын жаным, өмір сынақ. Махаббат өмірдің заңы, біз сынақтан өте алмадық. Махаббат күл болып қалды. Саған айтар ақылым, ойыңды жинақта. Қолыңдағы алтынды темірге айыр бастама. Мен сені көргім келет бірнеше жылдан кейін. Ол кезде бәлкім болар өз отбасың, өз үйің. Сол жарының қасында сәуле болып сен жүрерсің. Сол сәтке жеткенде мен де шынайы күлермін. Ал қазір шын жүректен саған тілерім бақыт. Ал әзірше кетейікші бірімізді ұмытып.
Тағдырдың жазған осылай, жеттік пе халге осындай. Кеудемді жарды сан сұра, қалдың ба бағым бұйырма. Тағдырдың жазған осылай, жеттік пе халге осындай. Кеудемді жарды сан сұра, қалдың ба бағым бұйырма. Бағым бұйырмай.